Na prvem programu Radia Slovenija se začenja oddaja Slovencem po svetu. Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, oddaje Slovencem po svetu, tako v tujini kot doma, na ta praznični petek 8. februarja. Prav na slovenski kulturni praznik se družimo z vami in tudi nocojšnja oddaja bo tako večinoma prežeta s kulturo in kulturnim dogajanjem v slovenskih skupnostih po svetu. Naša gostja bo tako prejemnica letošnje nagrade Prešernovega sklada, uspešna zborovska dirigentka Martina Batič, ki deluje v Parizu. Ustavili se bomo tudi v Berlinu, kjer je te dni v organizaciji Slovenskega kulturnega centra ob kulturnem prazniku potekala vrsta kulturnih dogodkov. Pomudili pa se bomo tudi pri slovenskih rojakih v Banja Luki, ki ob Prešernovem dnevu že tradicionalno pripravijo kulturno prireditev, tokrat odpirajo razstavo z naslovom Pot knjige od avtorja do bralca skupaj z bogatim kulturnim programom. O ohranjanju slovenskega jezika in kulture pa se bomo pogovarjali tudi z učiteljico slovenščine v slovenski skupnosti v Buenos Airesu, Gabrielo Oblak. Vabljeni k poslušanju, oddaja bo prepletena tudi slovensko glasbo po izboru glasbenega urednika Janeta Webra, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Včeraj so na državni proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku podelili tudi letošnji Prešernovi nagradi za življenjsko delo ter nagrade Prešernovega sklada. Med prejemniki slednjih je tudi izjemno uspešna zborovska dirigentka Martina Batič. Leta 2006 je zmaga na prestižnem dirigentskem zborovskem tekmovanju za nagrado Erika Eriksona odprla kariero na mednarodnih odrih, kljub sodelovanju z zbori iz tujine pa ves čas ostaja tesno povezana z rodno domovino, kjer je 5 let vodila zbor SNG Opera Ljubljana, 8 let pa je bila tudi umetniška vodja zbora Slovenske filharmonije. Od septembra lani je znova Slovenka po svetu. Postala je namreč umetniška vodja največjega profesionalnega zbora v Evropi, zbora francoskega radija. V začetku tega februarskega tedna je Martino Batič v Pariz poklicala Mojca Delač.
Najprej pa seveda, Martina Batič, lepo pozdravljeni v oddaji Slovencem po svetu.
Lep pozdrav tudi vam.
In kar na začetku že čestitke za nagrado Prešernovega sklada.
Najlepša hvala za čestitke. Jih prav z veseljem sprejemam trenutno tukaj v Parizu. Hvala lepa.
V Pariz smo vas poklicali, ki ga spoznavate, zdaj pa že nekaj mesecev odblizu, ne?
Tako je, septembrom 18 sem prevzela funkcijo umetniškega vodje francoskega radijskega zbora v radijski hiši v Parizu in to je zdaj nekako, niti ne drugi dom, ampak sem kar nekaj dni v tem pol leta preživela in preživljam tukaj v Parizu.
Precej odmevno je bilo to, da boste šli v Pariz in vodili ta radijski zbor, o katerem se bova seveda še pogovarjali in takrat ste večkrat povedali, da vaša baza pa vseeno ostaja Slovenija.
Tako je, večkrat ponavljam to in to želim še kar naprej ponavljati. Slovenija je moj dom, ja se želim vračati. Ja, seveda odhajamo v tujino, vsi, mislim, veliko nas, ampak tisto, kar vidimo od zunaj, to sem si vedno želela in to želim tudi vnaprej. Tisto, kar vidim, srečujem in se učim zunaj, želim prenašati domov.
In pravzaprav lahko tukaj kar uskočim in rečem, da ta vaša zgodba Slovenke po svetu pa ni najprej pariška, ampak je kaj, najprej bavarska, če se preseliva nazaj v čase vašega študija?
Ja, drži. Po zaključku študija na Ljubljanski akademiji sem najprej 4 leta preživela na Bavarskem, v Münchnu, ki je tudi zelo lepo, čudovito mesto in malček povezano s Slovenijo, potem me je pot seveda za krajše vodila na Švedsko, pa na Nizozemsko, tudi na Dansko, ampak baza je vedno in tudi delo pravzaprav je ostajalo doma v Ljubljani. In tudi to je bilo kar nekaj posebnega in od takrat imam tudi idejo in željo, kar sem se naučila v tujini, sem prišla domov in potem doma tudi to znanjem od doma povezala, združila in poskusila seveda potem skupaj z našimi pevci, z našimi sodelavci oplemeniti.
No, v tem času ste v Pariz pripeljali jim tudi dijakinje in dijake iz ajdovske srednje šole Vena Pilona, ne? Iz Ajdovščine ste namreč doma.
Tako je, prihajam iz Ajdovščine, z Gorna Vipavska dolina, zame najlepši kraj na svetu. In seveda ob prijateljskih srečevanjih se marsikdaj porodi kakšna krasna ideja in ena takih idej je bila tudi obisk dijakin in dijakov srednje šole Vena Pilona iz Ajdovščine v Parizu. Se ne gre sam za mojo povezavo s Parizom in prijateljem, ampak iz Ajdovščine je v Parizu kar nekaj umetnikov bilo in tudi so. Mogoče najbolj tak pomembna povezava je bila prav z Veno Pilonom, ki nosi gimnazijo, torej v Ajdovščini nosi tudi njegovo ime. In seveda ideja na idejo in potem smo to tudi uresničili.
Kako je bilo in kako ste se imeli?
Torej, dijaki so obiskali radijsko hišo, so si ogledali studije, vadbene prostore, prišli na vajo radijskega zbora, videli, kako se pravzaprav, kako poteka en dan profesionalnega pevca. Seveda so pa skupaj se naučili oziroma pripravili z njihovo profesorico glasbe skladbo Pa se sliš, slovensko ljudsko, ki smo jo potem na tem mojem inauguralnem koncertu izvedli skupaj kot dodatek. To je bil poseben občutek, poseben dogodek, namreč stat na odru razprodane dvorane auditorija na radiju s profesionalnim zborom, ki poje slovensko ljudsko na pamet in s pridruženimi pevci dijakov in dijak in srednje šole. To so nepozabni trenutki, ki mi bojo meni zagotovo, upam pa, da tudi komu dijaku ostali v spominu za kar lep čas.
Glede na to, da nocojšnjo dajo pripravljamo seveda prav v zvoku kulture ob slovenskem kulturnem prazniku, je prav to, kar ste zdaj povedali, ne, tudi odraz tega, kako kultura prehaja meje in kako se lahko tudi slovensko izročilo z delom širi onkraj meja in povezuje.
S tem se ne bi mogla bolj strinjati, je pa dejstvo, da je za take korake potreben tudi pogum, da se slovenski umetniki, da nosimo svojo kulturo, ki je lepa in bogata, slovenska, tako glasbena, kot mogoče tudi na drugih področjih, da je pomembna, da je sestavni del evropske, svetovne kulture in da lahko samo bogati. Kot rečeno pa, je zato potreben tudi pogum, korajža in dejstvo zavedanje, da če mi sami tega ne bomo počeli, ne bo tega počel nihče namesto nas.
Gospa Martina Batič, povejte nam, kakšno je delo pri zboru francoskega radija, ki obstaja, če se ne motim, že od leta 1947 ima torej dolgo zgodovino.
Drži, zbor francoskega radija je, mislim, da lani ali predlani praznoval 70. letnico, 70. rojstni dan. Ta zbor je edini profesionalni koncertni zbor v Franciji, šteje 95 članov. V njem so 100% zaposleni profesionalni pevci in to pomeni, da vsak dan hodijo v službo, da vsak dan vadijo in njihov končni produkt so seveda koncerti. Koncertov pride ponavadi 60-70 na leto, projektov, produkcij kot takih je mogoče malo manj, se kateri od koncertov včasih tudi ponovi. V veliki večini oziroma največkrat sodelujemo z ostalimi ansambli v hiši, to sta dva velika simfonična orkestra v radiju in tudi odličen radijski mladinski zbor, tako da to je tisti najbolj važno sodelovanje. Potem pa seveda prirejamo tudi samostojne a cappella koncerte, to pomeni brez spremljav v različnih zasedbah, ne vedno, ne nujno samo 95 članski zbor, ampak lahko tudi manj ali razdeljen, mogoče časih ženski, časih moški. Seveda pa sodelujemo in nas vabijo oziroma nas prosijo za sodelovanje tudi ostali orkestri, kot naprimer 11. novembra lansko leto ob 100. obletnici konca Prve svetovne vojne smo sodelovali na pomembnem koncertu v Versaju skupaj z Dunajskimi filharmoniki in če se ne motim, je bil tudi ta koncert predvajan verjetno v večernih urah tudi na naši slovenski televiziji.
Res je, prav pred nekaj dnevi. Ste se kaj sprehodili in gotovo ste se po radijski hiši kot radi, ko me seveda zanima francoski radio, tudi bogata zgodovina, ste se že spoznali tudi stavbo in pa drugimi sodelavkami, sodelavci?
Torej, ta francoska radijska hiša je zelo velika, zaposluje 4000 ljudi, 3000 jih deluje vsak dan prav tukaj v tej hiši, ki je relativno blizu Eiffelovega stolpa, tako da če si približno predstavljamo v Parizu, kje je to locirano. Stavba je zelo zanimiva, je taka oblika kroga, v sredini ima pa višjo stolpnico, kateri so noter arhivi spravljeni, njihovi studiji, snemalni studiji, pogovorni studiji so opremljeni z tistimi najbolj modernimi, najboljšimi gumbki, bom rekla jaz kot popolna amaterka na tem področju. Znotraj hiše je 5 radijskih podstaj, ki se dotikajo različnih kulturnih, glasbenih, internacionalnih smeri. Tako da počasi pa seveda se srečujem, vseh pa gotovo ne bom uspela srečati. Bolj, moj del je bolj povezan z glasbeno produkcijo, torej sodelovanjem z dvema orkestroma, otroškim zborom in njihovimi vodstvenimi skupinami, službami.
Kakšna je pa kemija sodelavci v zboru?
Za vodjo, za umetniško vodjo, za dirigenta je pravzaprav ta kemija ključna. Če se ujamemo, če se slišimo, če se sprejmemo, je to samo en velik plus k dobremu in kvalitetnemu sodelovanju. Če temu ni tako, zna biti delo naporno za oba dela, tako za vodjo kot za umetnike. Trenutno se pri francoskem radijskem zboru dobro počutim, se veliko tudi posmejemo, kljub temu, da sem večkrat tudi zahtevna, se je treba namreč za delo biti zelo natančen pri tako veliki skupini. Zavedam se pa tudi, da z delom skupino vedno prihaja tudi do razhajanj v miselnosti, počutju, doživljanju, strinjanju ali nestrinjanju. Tako da prava mera strokovnega dela na način, ki je najbolj primeren pravzaprav za doseganje odličnega končnega rezultata je ključ.
Povedali ste že, da je seveda tudi zgodovino, pa še vedno to velja v Pariz in v Francijo, pripeljalo veliko Slovencev, ne samo na kulturnem področju, ampak seveda tudi širše. So vas kaj kontaktirali, se že kaj povezujete?
Slovenci, seveda toliko, kakor nas je, zdaj moja srečanja so pravzaprav za enkrat omejena na slovensko ambasado, ki je locirana res nekaj 100 metrov stran od radija. Z ostalimi se pa zaenkrat nisem še uspela v polnosti povezovati, se mi delo pravzaprav tle na radiju vzame kar veliko časa. Najprej vaje, potem pa še kar precej organizacijskih in logističnih sestankovanj, dogovorov, študijev in tako.
Pa vas vprašam podobno kot že prej, kakšna pa je kemija s Parizom?
Pariz je veliko mesto in v primerjavi z mojo ajdovščino ali pa Ljubljano, včasih tako pogledam zelo visoko v nebo, da vidim košček modrega neba. Seveda, če človek tukaj dela in je v službi, mesto doživlja drugače. Je pa po drugi strani mi mesto zanimivo, ponuja pravzaprav karkoli si človek lahko zamisli, zaželi tako na kulturnem področju kot na področju kulinarike, tudi drugačnih aktivnosti, ampak bo še vse za vse čas pravim.
Zdaj za 3 leta, a ne? Ste prevzeli za naslednje 3 leta vodenje zbora.
Tako je, moja pogodba s francoskim radijem je podpisana za 3 leta. Moje obveznosti so nekje 20, dobrih 20 tednov na sezono moram preživeti in biti na razpolago francoskemu radiju, tako da teh 20 tednov je razporejenih na celo sezono. V mestnem času pa, kot rečeno, prihajam domov, oziroma k drugim ansamblom kot gostujoča dirigentka.
Kajti, ko ste že povedali na začetku, ne, teh sodelovanj je bilo kar nekaj od vaše ljube Švedske naprej.
Tako je, tako.
Za vami je delovni teden, kot ste mi povedali, v nedeljo zvečer ste imeli uspešen nastop. Kaj pa, če se ozreva malce naprej, recimo v prihodne tedne meseca februarja, kaj vas čaka?
V mesecu februarju me čakajo 5 koncertov, od tega 3 dirigiram, 2 pa pripravljam orkestralnemu dirigentu. Tako da dela ne zmanjka, posebej zato, ker gre tudi za skladbe, ki so zahtevne in potrebujejo kar precej čisto strokovnih tudi priprav, to pomeni študija, partitur, da lahko potem zbor primerno pripravim do te mere, da lahko grejo na koncert oziroma da orkestrski dirigent prevzame in dopolni, naredi pigico nad celotnim projektom. Februar, marec, tudi koncerti, pripravljanja. April in maj pa sodelovanje tudi v Nemčiji, imam 2 gostovanji, tako da sem kar precej, tako živim iz kovčka v hotelski sobi in vmes potujem med notami z mislimi na domovino, v povezavi z glasbo in iščem tiste koščke modrega neba in kakšnega lepega parka, da se vsaj mal nadiham tudi lepe narave.
Takole zaprtimi očmi zmislijo na domačo burjo, ki izostri čutila in duha, ne?
Tako je, točno tako.
Martina Batič, za konec kot obljubljeno pa vas vprašam še po kakšni slovenski pesmi, skladbi, ki takoli drugače še pomaga pri tem potovanju in iskanju koščka modrega neba ali pa vračanju nazaj v domovino, ko niste doma.
Tako, ko me vprašati se vidi, da je glasbe ogromno, ampak mogoče mi prva misel ostane, se ustavi pri skladbi Gustava i Pavca, to je skladba za moški zbor in sicer Planinska roža. Mislim, da ima tako eno lepo besedilo, je pravzaprav skladba za moško zasedbo, ki meni osebno veliko pomeni in je poseben spomin na domovino in na mojega pokojnega očeta.
Potem jo pa z največjim veseljem pošljemo do vas prek radijskih valov. Jaz pa vam še enkrat v imenu vseh prav iskreno čestitam za nagrado in za vse, kar ste ustvarili do zdaj in vam odpira vrata tudi za prihodnje ustvarjanje in upam, da se še slišiva in boste še tako v besede ujeli svoje vtise in utrip, ki ga rišete tudi v tujini.
Prisrčno se vam zahvaljujem za pozornost, za vaš klepet, za klic iz domovine in vse lepo pozdravljam iz Pariza domov in v svet.
Amen. Dobro večer, Slovenci po svetu.
V luči praznovanja slovenskega kulturnega praznika se je vrsta kulturnih dogodkov v minulih dneh odvila tudi v organizaciji Slovenskega kulturnega centra Berlin. Obeleževanje se je pričelo že v petek 1. februarja, ko je v naučnem kabinetu Berlin potekalo srečanje med nemškimi in slovenskimi numizmatiki, kar je prvo tovrstno srečanje nacionalnega pomena. Temu dogodku je sledila otvoritev likovne razstave po sobotnem slovenskem bogoslužju v berlinski cerkvi svete Elizabete, ki jo je daroval na svečnico Izidor Pečovnik Dori, pa je sledil še literarni večer. V Berlinu se je mudil Alen Jelen.
Slovenski kulturni center Berlin je pod vodstvom Gregorja Jagodiča v teh predprazničnih dneh pripravil tri večje odmevne kulturne dogodke, namenjene tako slovenskim rojakom kot nemškim gostom. Že v petek je numizmatično društvo Slovenije nemškim kolegom predstavilo naučne antične najdbe in slovenske srednjeveške kovance. Nemška stran pa je predstavila svojo bogato zbirko, med drugim tudi novce najdene na slovenskem ozemlju in načine hranjenja. Ker naših zbirk Nemci še ne poznajo dodobra, je bilo to srečanje tudi za nemške numizmatike izjemno zanimivo. Proti večeru pa so se v berlinski galeriji Sjevi v sodelovanju Slovenskega kulturnega centra pri našem veleposlaništvu in Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov predstavili trije slovenski akademski slikarji – Črtomir Frelih, Maša Gala in Igor Banfi. Slovenskimi ljudskimi pesmimi je program obogatila Bogdana Herman. Osrednja slovesnost ob počastitvi kulturnega praznika je bila v soboto v dvorani pri Slovenski katoliški misiji v Berlinu, kjer sta igralca Aleš Valič in Urs Remont ob 170-letnici Prešernove smrti recitirala njegovo poezijo v najnovejšem nemškem prevodu profesorja doktorja Boštjana Dvoržaka.
Prešernova poezija ima zame trojni pomen. Njeno sporočilo je prvič individualno. Osebno trpljenje in tegobe, ki jih posameznik lahko spreobrne v nekaj, kar služi sočloveku in mu na tej podlagi služi tako, da ga osrečuje, to pa potem kot bumerang, ki prihaja nazaj, osrečuje tudi mene. Potem je tu druga raven, ki je nacionalna. Na narodni podlagi nas jezični mojster združuje. Prvič, ko iz zakladnice naše materinščine črpa nekaj, kar dokazuje, kaj se v tem jeziku da ustvariti. To občudujem kot jezikoslovec in skušam nekako prenesti tudi v druge jezike, pa se včasih posreči, včasih tudi manj. In po drugi strani, kako v tem svojem izročilu, v svojih pesnitvah uveljavlja narodni program, ki nam potem služi in nas rešuje kot narod, ki nam podarja neko zavest, ki jo mi zrcalimo naprej. In potem je tukaj še tretja raven, ki pa je, v katero sem mogoče tudi najbolj zaljubljen, internacionalna ali univerzalna. To je pa tista raven, ki govori vsem narodom sveta. In torej, da iz tega, kar izhaja iz Prešernove poezije, lahko črpamo in delujemo v svetu, se pravi, to se ne nazadnje zrcali tudi v naši prelepi zdravici, v kateri gre za vse narode in smo pravzaprav blagoslovljeni z neko identiteto in neko srečo, ki jo lahko sejemo naprej tudi drugim. Torej, to se mi zdi danes izredno pomembno, tudi iz stališča Prešernovega pravništva, pa njegovih verskih in torej, pravičnostnih pogledov, pa seveda ljubezenskih. Torej, mislim, da je njegova poezija upravičeno tudi zveličavna, odrešujoča. Mislim, da iz iskrene bolečine in iskrene ljubezni lahko izhajata iskrena ljubezen in iskrena radost. In kot optimist sem prepričan, da bo Prešernova poezija igrala tudi v prihodnje pomembno vlogo pri odreševanju človeštva.
Pred mikrofon smo povabili tudi Gregorja Jagodiča, vodjo Slovenskega kulturnega centra.
Kulturni center Berlin s svojimi projekti predstavlja vrhunsko slovensko umetnost in umetnike v Nemčiji. Pri tem so ti projekti naravnani v luči pred skupnega predsedovanja Slovenije, Nemčije in Portugalske leta 2021 in seveda nastopu Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu 2022. V tej luči slednjemu predvsem dajemo veliko novih slovenskih del prevesti, se pravi sodobnih in pa tudi klasikov v nemški jezik, v prevod profesorja doktorja Boštjana Dvoržaka, lektorja na Humboldtovi univerzi v Berlinu, kjer svojim tankočutnim prevajalskim znanjem in tudi poznavanjem zakonitosti obeh jezikov odlično prevaja slovenske literate v nemščino, kar najnazadnje prepoznavajo tudi v Nemčiji in njegovi prevodi so čedalje bolj cenjeni.
Kako se na kulturne dogodke odzivajo naši rojaki?
Ne samo tukaj v Berlinu, ampak po vsej Nemčiji so izjemno veseli naših kulturnih dogodkov. Naj povem, da naš zadnji dogodek v soboto je pripeljal kar nekaj Slovencev, nekaj rojakov iz Hamburga in Hanovra in skozi slovensko umetniško besedo ali če rečem skozi slovensko umetnost imajo ti ljudje stik z domovino in kar je še pomembno in potrebno omeniti je to tudi prostor in čas za srečanje in druženje Slovenci. Seveda naši dogodki so namenjeni prvi vrsti nemški publiki, ampak vedno smo veseli, kadar se jih udeležijo tudi naši rojaki in zdomci in na ta način povezujemo tudi Slovence živeče v tujini.
Odgovorni urednik tretjega programa Radija Slovenija Matej Venjer in direktorica založbe kakovostnih programov Mojca Menard sta predstavila dvojezične zvočne knjige. Te knjige bodo razveseljevale številne rojake po svetu. Prva zvočna knjiga je Levstikov Martin Krpan. Od sobote dalje je dostopna poslušalcem v nemškem in slovenskem jeziku.
Kaj pa je tebe, ti babilo, ne te ljubo, di te lepo, meni mladi deklici, neporoče.
Današnjo oddajo v veliki meri posvečamo kulturnemu dogajanju med slovenskimi rojaki v tujini v luči slovenskega kulturnega praznika. Tudi slovenska skupnost v Banja Luki tradicionalno zaznamuje Prešernov dan s kulturno prireditvijo, sicer pa se kulturni dogodki vrstijo skozi ves februar. Prav nocoj tako odpirajo razstavo z naslovom Pot knjige od avtorja do bralca. Sicer pa nam je nekaj več o dogajanju ob slovenskem kulturnem prazniku povedala Nataša Kajmakovič iz Slovenskega društva Triglav Banja Luka.
Vsako leto, že mogoče 20 let nazaj, obvezno 8. februara proslavljamo kulturni praznik Franceta Prešerna. Sicer pa pri nas se delamo ta februar skoraj celi mesec, kajti takrat imamo zelo veliko kulturnih aktivnosti.
Na 8. februar odpirate razstavo, to nekako zaznamuje slovenski kulturni praznik letos.
Tako je. V Univerzitetni narodni knjižnici v Banja Luki razstava in sicer izložba knjige in zelo interesantne knjige. Pravzaprav je to nekakšen pokazatelj, kako nastaja knjiga od vsega začetka pa vse do končne postavite pri bralcih. Takrat bosta pri nas avtor te knjige Žiga X. Gombač, ilustrator David Kramčar in pa Tjaša Urankar, voditelj projekta in pa učenci dopolnjenega pouka slovenščine v Banja Luki. Letos bodo celotni program prevzeli in ga vodili učenci dopolnjenega pouka slovenščine. To ima predvsem v rokah naša profesorica magistra Hanuš Barbara. Bo to kratek program, bomo pa vsekakor dali poudarek avtorju, ilustratorju in gospej Urankarjevi.
No, sicer pa slovenski šolarji in tudi Slovenci nasploh v Banja Luki tudi zelo radi berejo slovensko literaturo, ne? In
tako
prav
je.
Na Prešernov dan vam prihaja v goste tudi Biblio Bus iz Slovenije. Kako pa je prišlo do tega sodelovanja?
Glede na to, da sem bila celo pri zadnji predstavitvi, preden je Bibliobus odpeljal se v našo Banjo Luko, sem bila v Kopru. Torej, inicijatorji vsega, ki so bili bibliotekarji oziroma knjižničarji, knjižnice Srečka Vilharja Koper in pa trajna nekakšna, že skoraj da nekaj letno sodelovanje z Narodno univerzitetno knjižnico v Banja Luki. Bibliobus je pravzaprav, bom rekla, darilo, skupno darilo Republike Slovenije, darilo knjižničarjev Slovenije in pa inicijatora, ki sem ga malo prej omenila. Prav tako pa je en delček tudi našega doprinosa Društva Slovencev Triglav Banja Luke. In bo ta bibliobus prišel v roke Banja Lučanom in ostalim vsem, ki žive na področju Bosne in Hercegovine, Republike Srpske. V glavnem mislim, da bo to ena zelo lepa manifestacija. Ravno tako bo vezano za kratek program. Sodelovali bojo pa tudi eminentni ljudje, kot so ambasadorka Slovenije oziroma veleposlanica Republike Slovenije, Zorica Bukinac, predstavnike konzularne pisarne Republike Slovenije v Banja Luki in eminentni gosti iz Slovenije.
No, sicer pa ta bibliobus ostaja potem pri vas v Banja Luki. Kakšna bo njegova funkcija? Kako si bodo lahko potem Slovenci sposojali knjige?
Takole je, bibliobus ostaja v Banja Luki, ampak svrha bibliobusa je, da potuje. On je pravzaprav potujoča knjigarna žive besede, knjižne, bom rekla, pisane besede. Torej, on bo stalno potoval po vseh mestih širom Bosne in Hercegovine, ne samo tam, kjer so slovenska društva, temveč vse posod, kjerkoli bo zaželjen. Torej, gre za nekaj, kar bo velik doprinos Slovenije za vse prebivalce Bosne in Hercegovine.
No, ohranjanje slovenske kulture med Slovenci v Banja Luki pa je tudi sicer osrednje vodilo slovenskega društva Triglav, kaj ne?
Ja, lahko se tudi pohvalim, da resnično zelo veliko naredimo za povezavo med našo prejšnjo domovino in sedanjo domovino. Veliko umetnikov je bilo pri nas, ki so gostovali, tudi mi smo povabljeni v Slovenijo, tako da resnično so te vezi, ti mostovi, ki jih gradimo, zelo čvrsti. Pobrateni smo s Kranjem pa Mariborom, nikakor pa ne smem pozabiti, da smo zelo vezani za Novo mesto. Novo mesto nam in pa Društvo za razvijena prostovoljna dela in gospa Branka Bukovec nam zelo velik doprinese pri pomoči realizaciji raznih naših programov.
Na katerih področjih pa predvsem sodelujete?
Glede na to, da ima naše društvo v sklopu celotnega dela pevski zbor, to je pevski zbor Društva Slovencev Triglav, potem folklorna skupina, sicer je otroška, ampak ti otroci so bili mehni in so zelo lepo plesali, zdaj so pa že veliki in imamo kar probleme, kako jih bomo oblekli, kako bodo plesali. V glavnem folklorna skupina zelo veliko dela, drugače pa tudi na področju izmenjave raznih književnikov, tako iz področja Banja Luškega, Republike Srpske in na slovenskem področju. Moram pa pohvaliti se tudi v tem, da smo izdali že kar precej dvojezičnih knjig. Okrog 10 jih je. Največkrat so to le otroške knjige v začetku, zdaj so pa že kar obširnejša izdanja dvojezičnih knjig. Naprimer bom rekla, da je ena od mogoče najbolj pomembnih za nas monografija oziroma zbornik Slovencev, ki so živeli na področju Slatine, Banja Luke. Avtor te knjige je gospa Vera Papež Adamič. Drugače so pa v njej napisane zgodbe. Zgodbe Slovencev, ki so se doseljevali v različnih zgodovinskih obdobjih in tisti tudi, ki so pozneje prišli v Banja Luko. To je ena od zanimivih knjig, drugače imamo pa istega dne, to je 19. februarja, prav tako skupaj z izložbo, ki jo razstavo, ki jo bo pa prikazala ambasada Republike Slovenije. To je razstava, ki se imenuje Nesnovna ali nematerialna kulturna dediščina Slovenije v luči UNESCO-ve konvencije. Mislim, da bo to ena od zelo obširnih in lepih razstav, vredna jo bo pogledati. Ob 19. uri istega dne pa bomo imeli predstavitev prav tako dvojezične knjige in sicer avtor knjige je Dušan Tomažič, naslov knjige pa je Slovenska etnična manjšina v Bosni in Hercegovini. Torej, to so tri zelo velike stvari, ki se bodo v februarju mesecu pri nas odvijale.
Februar, mesec kulture, tudi pri vas v Banja Luki. Morda za konec, gospa Nataša Kajmaković, kako ob slovenskem kulturnem prazniku vi kot izseljenka razmišljate o slovenski kulturi in kako jo vidite pri vas v Banja Luki?
Rekla sem že prej, da jo že več let zelo spoštljivo, bom rekla, upravljamo, sprovodimo v delo in sicer celotni mesec februar smo namenili Prešernovim dnem. Torej, cel februar je v kulturnih dogodkih, naši so to Prešernovi dnevi. Kultura, kar se tiče Slovenije, njo, kolikor jo sledimo po medijih, največkrat po televiziji, ki nam jo prenaša ravno tako tudi naše medijske hiše, tako da vidimo, da je kultura v Sloveniji drugačnejša, kot pa smo bili navajeni, ko smo še živeli. Jaz, na primer, od 72. leta živim v Banja Luki. Torej, do tistega leta sem zelo veliko vedla o kulturi Slovenije. Danes manj. Prav, mediji so tisti, ki nas obvešča in mi jih sledimo.
Je od veselega časa teklo leto. Kar v Betlehemu angelcov hozana. Je oznanila, da je noč končana. Dvakrat 933. Bil veliki teden je v soboto sveto, ko vabi molit Božji grob kristjana. Od cerkva tvojih hodil svet, stopila v cerkev razsvetljeno. Srce mi padla iskra je ognjena. Ljugasnice ne da z močjo nobene, da meni je gorje bilo storjeno. Od dvih oči so čistega plamena, trnavo kraj nesrečnega.
Tudi slovenski dopolnilni pouk v tujini ima veliko vlogo pri ohranjanju slovenske kulture in jezika v slovenskih skupnostih po svetu. Gabriela Oblak je doma v Buenos Airesu, kjer poučuje v slovenski sobotni šoli. V začetku februarja se je mudila v domovini na strokovnem srečanju učiteljev slovenščine iz čezoceanskih držav. Ob zaključku srečanja jo je Jure Kačokal povabil pred radijski mikrofon in najprej ga je zanimalo, kaj vse Gabriela Oblak uči otroke argentinskih Slovencev.
Prihajam iz Buenos Airesa, učim v slovenski šoli v Buenos Airesu. Jaz učim zdaj v osnovni šoli v 7. in 8. razredu učim zgodovino in učim tudi malo slovenščine, ko vmes, v glavno zgodovino, ampak tudi v vsakem predmetu učimo tudi slovnica pa slovenščina zraven. Ne? Se učim za profesorstvo zgodovine, mislim s tem ukvarjati naprej in me zelo zanima naša skupnost v Argentini, je zelo močna in me zelo vleče, da bi naprej v tem delala in zato sem tudi prišla v slovensko šolo. Ne? Kaj, v tem.
Popraševanje za učenje slovenskega jezika v Argentini se z leti v leto pravzaprav povečuje, ne zmanjšuje. Kaj je po vašem mnenju razlog za to?
V glavnem razlog mislim to, da je veliko ljudi prihaja v Slovenijo kot na obisk, na počitnice in se potem kar zaljubljajo v Slovenijo in v ljudi in da so osebe bomoče tako. Slovenci smo velikrat tako znamo biti odprti pa kot prijazni do vseh turistov tudi. Tako da, pa še to, da mislim vsak Slovenc v Argentini vsem pove, da je Slovenc. Ne? In to vsi v našem okolju vejo, da smo mi Slovenci in vsak ti reče, jaz poznam ga Slovenca in se pol ponavad velikrat učimo tudi naše prijatelje, kakšne veselice in je pol jih prav zanima to, kaj je slovenščina.
Kje ste se vi naučili govoriti slovensko?
Doma, v glavnem. Mislim, doma sem govorimo tako domače slovensko, neč tazga književnega, ampak smo pač tako doma se učimo, govorimo skozi.
Tukaj v Sloveniji nimamo ravno prave predstave, kako funkcionira argentinska skupnost, pravzaprav slovenska skupnost v Argentini. Kako ste povezani med sabo? Kakšne aktivnosti imate? Se poznate med seboj večinoma?
Ja, mi smo že od majhnega vključeni v skupnost, v glavnem preko šol. Mislim, začneš, ko si star 3 leta, začneš vrtec in pol narediš celo osnovno šolo do 12 let, potem greš pa še na srednješolski tečaj, to je še 5 let in pa se med tem pa že vključeš v razne dejavnosti. Imamo, recimo, imamo mladina, ima šport, recimo imamo dvojko, fanti igrajo fuzbol, imamo nekaj izborov, imamo gledališke skupine, ogromno stvari, pa še po domovih imamo, recimo, ob nedeljah imamo maše in se po maši se dobimo, imamo zajtrk vsi skupaj, pa z mladino organiziramo velik takih dejavnostih, pa da se dobimo, se srečamo, kaj pojemo, kaj popijemo, pa si igramo, pa se tako, se prav veselimo skupaj. Pa to kar drži naprej, ko odrasteš, pa tudi ne maraš tega pustiti. To je res tako lepo.
Ali ves čas spremljate, kaj se dogaja v domovini v Sloveniji?
Lih ves čas ne. Je težko spremljati novice v Argentini in v Sloveniji, ampak v glavnem jaz smo pa predvsej na tekočem, mislim. Kaj treba kaj zavedati, je zvemo.
Ko dobite mlade učence, ki jih potem učite pri dopolnilnem pouku slovenščine, kaj jih najbolj zanima v zvezi s Slovenijo, z domovino?
Kaj jih najbolj zanima? Navade, recimo, pa najbolj s takimi, recimo, jih tako pritegnemo, recimo, s pesmijo, z igram, s plesom, to jih, tako se jih najlažje jih prvavaš, recimo, ne? Pa kaj sta to navade, recimo, da kuhamo z njimi, ali pa...
Poleg jezika torej živi tudi kulinarično izročilo Slovenije. Kaj pa skuhate mladim, ki slovenske hrane še ne poznajo?
Recimo, za praznike imamo zmeri potico. Znamo tudi narediti pripraviti štrudel, pa pripravljamo ne vem, take razne goraž, pa imamo tudi mogoče čevapčiče, pa imamo, kaj še, ogromno stvari. Včasih pa pravimo tudi kakšne kremšnite. Vsega je malo. Tako prav radi kuhaj, mislim, stare mame so nas učile in pa so naše mamice in pa se že mi mlade učimo, tako da je res lepo.
Predvsej Slovencov se je v zadnjih letih iz Argentine vrnilo nazaj v Slovenijo, med drugimi tudi nogometaš Andres Vombergar. Seveda se postavlja vprašanje kar samo, ali bodo Slovenci tudi začeli hoditi v Argentino. Je tam kaj takega, kar bi ljudi Slovenije zanimalo?
Ja, lahko bi bilo. Mislim, Argentina je zelo odprt, mislim, kot narod smo zelo odprti, vsaz ga sprejmemo. Imamo res radi to, recimo, da je družba najbolj različna kot seda. Mislim, zelo radi sprejmemo drugačne ljudi, ljudi, ki sploh moče, sploh španščine ne govorijo in tako jih vključimo. V slovenski skupnosti itak bi vključili kolikor, ko bi prišel, da bi bili, mislim, res veselje, če bi se kakšen pridružil, ampak... To, vse je zanimivo, za vsega se ga najde.
Pomembna komponenta seznanjanja z domovino je seveda tudi glasba. Poslušate slovensko glasbo?
Jaz poslušam slovensko glasbo. Mislim, v glavnem smo že od malega seznanjeni s tem ljudsko glasbo. Tukaj so narodne pesmi, že od malih let. Imamo tudi eno skupino, ki igra polko, torej se tudi večkrat veselimo z njimi. Drugač pa jaz osebno tudi poznam, kot rada poslušam slovensko glasbo, pa tako kot osebno. To je že nekaj čist mojega. To.
Katera skladba pa vam je, recimo, najbolj všeč, jo najraje slišite?
To je pa težka. Ne bi vedla.
Pustiva to za nekoliko kasneje. Mogoče še vprašanje, zakaj mladi še vedno obiskujejo šolo, vemo. Zakaj pa ste se vi odločili, da boste učili mlade?
Jaz sem se odločila v glavnem zaradi tega, ker sem začutila, koliko sem jaz pridobila dobrih stvari v slovenski šoli, koliko sem se novih stvari naučila, ker drugač argentinska družba nima in da je res lepo, da znamo to predati novim generacijam. Ne? To, kar je slovenščina, pa kultura, pa naše vrednote, pa vse to, kar smo, je lepo vse to, kar sem enkrat dobila, da naprej predam. Bi bilo... Res žalostno, če bi to izgubil. To je res.
V Sloveniji ste letos prvič, ne?
Prvič sem bila leta 2012, ko sem končala srednjo šolo. Sem bila tudi pred dvema letoma, smo imeli zgledariško skupino, smo prišli na nastope. Zdaj sem pa tretjič tukaj na seminarju.
In kaj vam je tukaj v Sloveniji najbolj všeč?
Najbolj se veselim tega, da obiščam moje sorodnike, recimo. To je res lepo in že to, da pridem nekam in čutim, da so Slovenci, recimo, da se lahko slovenščini pogovarjam, je to res, res tušno. Recimo, zvonim španščino, angliščino in slovenščino in je res lepo, da nekaj lahko prosto slovensko govorim, pa me vsi razumejo. To je lep občutek, zares.
Spi doma, spet doma, kjer srce nam zaigra, kjer toplo je in smo zbrani spet doma.
Pred koncem oddaje še tale novica. Po kar 9 uspešnih srečanjih, ki so jih organizirali Slovenci na Danskem, prirejajo člani Facebook skupine Slovenci na Danskem letos 10. srečanje. Srečanje je jubilejno, simbolično pa so ga povezali tudi s kulturnim praznikom. Srečanje bo potekalo jutri v soboto ob 15. v Noe Reportu. Več informacij najdete v Facebook skupini Slovenci na Danskem. In takole z glasbo smo prišli tudi do konca oddaje Slovencem po svetu v petek 8. februarja. Nocoj na slovenski kulturni praznik je bila večinoma povezana s kulturnim dogajanjem med našimi rojaki v tujini. Prihodnji teden pa bodo na vrsti nove zgodbe in dogodki povezani s Slovenci po svetu. Pred nami je po obetih vremenoslovcev kar lep konec tedna, preživite ga kar se da prijetno, kjerkoli že boste. Vsebino nocošnje oddaje smo pripravili Mojca Delač, Jureka Čokal, Alen Jelen in Lili Brunec, za glasbeni okvir je poskrbel Jane Weber in za tonsko podobo Robi Markoč. Želimo vam lep večer še naprej in lahko noč.
Pastic, baba, se odzepi, Sinčeci sedi, tam drobna ptica prileti, na vejci apsedi.